Setshwantsho sa bo masoma a mabedi le bobedi. Yesu o bua le Moshe. Moshe o ne a ruta ba Israela ka ga Modimo le ka fa Modimo o batang ba tshela ka gone. Morago ga lesola ga Moshe, go ne ga nna le banna ba ba tshwanang naye. Mme ba ne ba bolelela ba Israela molaetsa wa Modimo. Ba ne ba bidiwa ba profita. Mongwe wa bone o ne a bidiwa Moshe. Baprofita ba ne ba bolelela batho gore letsatsi lengwe Modimo o tla romela mongwe yo mogolo go thusa ba Israela. Yesu ke ene yo Moshe le baprofiti ba neng ba bua ka ene. Letsatsi lengwe fa Yesu a le mo lefatsheng, o ne a tsaya ditsala tse tharo tsa gagwe mme ba palamela kwa thabeng. Ba ne ba rapela mmogo mme ya re ba ntse ba rapela. Tebego ya ga Jesu Kereste ya fetoga. Sefatlhogo le diaparo tsa gagwe tsa simolola go phatshima jaaka lesedi. Banna ba babedi ba bonala gone foo le Jesu. E ne e le Moshe le Elija, mme le bone ba ne ba phatshima. Ditsala tsa ga Jesu di ne tsa gakgamala. Ba ne ba utlwa Moshe le Elija ba bua le Jesu ka fa a tla swang ka teng kwa Jerusalema. Le ka fa a tla tsogang ka teng. Leru le ne la thiba gone foo, mme ditsala tsa ga Jesu tsa tshoga. Ba ne ba utlwa lentswe le bua go tswa mo lerung le re, yo ke morwake yo ke moratang fela thata, lo mo reetse. Leru le ne la phatalala, mme ditsala tsa ga Jesu ba bona Jesu a eme a le nosi. Ditsala tsa ga Jesu ba lemoga fa Modimo a ne a bua le bone. Modimo o ne a ba supegetsa gore Jesu ke ene yo Moshe le Elija ba neng ba bua ka ene bogologolo. Moshe le Elija ke banna ba bagolo, mme Jesu o mogolo go ba gaisa. Jesu ke morwa Modimo, re tshwanetse go reetsa se a se buang. Moshe o ne a swa ise a tsene kwa lefatsheng la Kanana. O ne a ya go tshela le Modimo kwa legodimong. Yesu le ene o ne a swa gore bontsha tsela ya go ya Modimong, mme a ba a tsoga gape. E ke tsholofetso e Modimo a re neetseng. Ke botshelo bo bo ntegela thata morago ga leso mo go ba ba setseng Jesu morago.